Callum Bloodworth. Yksinäisten sydänten joulupäivystys. Suomentanut Hanna Arvonen. Kustantaja Basaar 2024. Äänitys Silensio Helsinki. Lukija Minttu Mustakallio. Ulrikalle. Joulu ei ole koskaan sama ilman sinua. Prologi. 2. lokakuuta. Hei Elsa, vai pitäisikö sanoa bonjour, sillä arvaan, että luet tätä kirjettä asunnossa, jonka ikkunasta ihailet Eiffeltornia, espresso toisessa kädessä ja toinen käsi varsin Jacquin ympärillä. Kuvittelen, että hänen nimensä on Jacques, ja oletan, että hän on niin sanotusti alasti. Sano hänelle minulta terveisiä. Kerro, että tulen sinne parin vuoden kuluttua ja pidän hänen tatuoineistaan ja nenärenkaastaan. Ole kilttiä sanoa, että teillä molemmilla on nenärengas. Ja sano, että hän tykkää Ramonesista. Hänen täytyy tykätä Ramonesista. Oi, soiko puhelin? Varmaan joku monista työkavereistasi. Tiedäthän siinä isossa hyväntekeväisyysjärjestössä, jota johdat. Jälleen yksi kutsu juhliin vai sellaista elämää, voi taivas. Mutta nyt Jacques on taas siinä, valkoiseen lakanaan kietoutuneena. Hän kutsuu meitä. Elsa, Elsa. Mene jo hänen luokseen. Jätä kirje. Olet siellä, missä sinun pitää olla. Olet joku. Autat ihmisiä. Merkitset jotain. Monille ihmisille. Maailmalle. Olet kaikkea sitä, mitä minä en ole juuri nyt. Ja kaikkea sitä, mistä unelmoin. Vivala Elsa. Kirje 16-vuotiaalta itseltäni saapui juuri, kun syysmasennus muistutti itsestään. Se oli samassa nipussa liian monen laskun kanssa, joissa luki muistutus. Avattuani kirjeen tajusin hyvin nopeasti, että olisin sittenkin avannut mieluummin karhukirjeet. Laskin hieman kellastuneen paperin pöydälle ja silittelin sitä kädelläni. Olin lukenut kirjeen viimeksi 16 vuotta sitten. Silloin minulla oli ollut ikävä asenne, vielä huonompi miesmaku ja jotain, mikä tuntuu nyt suuruuden hulluudelta. Jotain, mistä äidinkielen opettajamme Rolf jostain käsittämättömästä syystä oletti minun haluavan muistutuksen aikuisena. Se tarjoaa teille aikanaan pohdittavaa, Rolf oli selittänyt käskettyä meidän kirjoittaa tulevalle minällemme, ennen kuin oli jatkanut harvojen hiustupsujen kampaamista kasvavalle kaljulleen. Sen jälkeen, kun kirja oli juhlallisesti lukittu aikakapseliin, kuten hän sitä oli nimittänyt, Rolf oli vakuuttanut, että meidän mielestämme olisi tosi hauskaa, kun saisimme lukea ne tulevaisuudessa. Nyt tiesin, että se oli ollut vain sadistinen kosto siitä, että hänen oli ollut pakko viettää päivänsä hormonaalisten teinien kanssa, jotka kirkuvat sukupuolielinten nimiä toisilleen, hänen sanansa, eivät minun. Silmäilin rivit uudelleen läpi Bagermussenissa sijaitsevan pikkuruisen yksiön keittiössä. Muuta Pariisiin, työskentele toimitusjohtajana, rakastu mieheen, jolla on tatuointeja ja nenälävistys, tiivistin tekstin ääneen. Vilkaisin tiskivuorta ja sijaamatonta sänkyä, sitten katse liukui ikkunasta näkyvän epäsiistin parkkipaikan ohi peiliin, josta kaksi väsynyttä silmää tuijotti takaisin lävistämättömän nenän yläpuolella. 16-vuotias minä olisin hyvin pettynyt. Kun pääsin kolmannen kerran kirjeen loppuun, tunsin vihlaisun rinnassani. Päässäni toistui erityisesti yksi kohta yhä uudelleen. Merkitset jotain. Monille ihmisille. Maailmalle. Siinä ja silloin, kun työnsin kirjeen takaisin kuoreensa, tein päätöksen. En päättänyt, että minusta tulisi toimitusjohtaja Ranskassa, vaan että minä merkitsisin jotain. Minun oli vain selvitettävä miten. Luku 1. 16. joulukuuta. Tässä on lista asioista, joita en missään olosuhteissa halua joutua käsittelemään 8 päivää ennen jouluaattoa. 1. Että minut on häädetty asunnostani. 2. Että joudun raahaamaan koko elämääni ruuhkabussissa tuntemattoman miehen kainaloon puristuneena. 3. Että joudun kokemaan krapuloiden krapulan työpaikan pikkujoulujen jälkeen pussailtuani vahingossa renttumagnyksen kanssa kopiokoneen päällä. Ja kuitenkin olin juuri siinä.